Apostolska dela, 13. poglavje. V Antiohijski cerkvi so bili preroki in učitelji: Barnaba, Simeon z vzdevkom Niger, Luki iz Cirene, Manaen, ki je bil v mladosti vrstnik četrtnega oblastnika Heroda, in Savel. Ko so opravljali službo Gospodu in se je postili, jim je Sveti Duh rekel:
Odberite mi Barnaba in Savla za delo, kamor sem ju poklical.
Na to so med postom in molitvijo položili na nju roke in ju odposlali. Tako sta bila odposlana po Svetem Duhu in prispela sta v Seleukijo, od tam pa sta odplula na Cipr. Tam sta v Salamini po judovskih shodnicah oznanjala Božjo besedo in za pomočnika sta imela Janeza. Obhodila sta ves otok do Pafosa. Tam sta naletela na judovskega vražarja in lažnega preroka z imenom Bar Jezus. Ta je spremljal prokonzula Sergija Pavla, ki je bil bister mož. Poklical je Barnaba in Savla k sebi, ker je želel slišati Božjo besedo. Toda Elima, vražar, to namreč v prevodu pomeni njegovo ime, jima je nasprotoval in skušal prokonzula odvrniti od vere. Savel, ki mu je bilo ime tudi Pavel, pa ga je ostro pogledal in mu poln Svetega Duha rekel:
O ti, ki si poln vseh zvijač in vse hudobije, ti sin hudičev, sovražnik vse pravičnosti, ali ne boš nehal kriviti Gospodovih ravnih poti? Glej, udarila te bo Gospodova roka, oslepel boš in nekaj časa ne boš videl sonca.
In v hipu sta ga zagrnila mrak in tema, tipal je naokrog in iskal, da bi ga kdo peljal za roko. Ko je prokonzul videl, kaj se je zgodilo, je veroval. Tako ga je prevzel Gospodov nauk. Pavel je s spremljevalcema odplul iz Pafosa in prispel v Pergo v Pamfiliji. Tu se je Janez ločil od njiju in se vrnil v Jeruzalem. Ona dva pa sta iz Perge potovala naprej in prišla v Pizidijsko Antiohijo. Na sobotni dan sta šla v shodnico in sedla. Ko so prebrali postavo in preroke, so se načelniki shodnice obrnili k njima in rekli:
Brata, če imata kako spodbudno besedo za ljudstvo, povejta.
Tedaj je Pavel vstal, dal znamenje z roko in rekel:
Možje Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte. Bog tega izraelskega ljudstva je izvolil naše očete in poveličal ljudstvo v egiptovskem izgnanstvu, ter ga z dvignjeno roko popeljal iz njega. Kakih 40 let jih je hranil v puščavi. Pokončal je 7 narodov v kanaanski deželi in jim razdelil njihovo zemljo v dediščino. To je trajalo približno 450 let. Nato jim je dal sodnike do preroka Samuela. Tedaj so si zaželeli kralja in Bog jim je dal Savla, Kiševega sina, moža iz Benjaminovega rodu, za 40 let. Ko ga je Bog zavrgal, jim je za kralja obudil Davida. O njem je sam potrdil: Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izpolnil vse, kar hočem. Iz njegovega rodu je Bog, kakor je bil obljubil, poslal Izraelu odrešenika Jezusa, ki ga je pred njegovim prihodom Janez s krstom spreobrnenja napovedoval vsemu izraelskemu ljudstvu. Ko pa je Janez končaval svoj tek, je govoril: Mar mislite, da sem jaz? Jaz nisem. Toda glejte, za mano pride on in jaz nisem vreden, da bi odvezal sandale z njegovih nog. Bratje, sinovi Abrahamovega rodu in vi, ki se bojite Boga, nam je bila poslana beseda tega odrešenja. Prebivalci Jeruzalema in njihovi voditelji ga niso spoznali. Svojo sodbo so izpolnili besede prerokov, ki jih berejo vsako soboto. Čeprav niso našli nobene krivde, da bi zaslužil smrt, so od Pilata zahtevali, naj ga da usmrtiti. In ko so izpolnili vse, kar je bilo zapisano o njem, so ga sneli z lesa in položili v grob. Toda Bog ga je obudil od mrtvih. Več dni se je prikazoval tistim, ki so prišli z njim iz Galileje v Jeruzalem. ti so zdaj njegove priče pred ljudstvom. In tudi mi vam oznanjamo, da se je izpolnila obljuba dana očetom. Bog jo je izpolnil nad nami, ki smo njihovi otroci, s tem, da je obudil Jezusa, kakor je zapisano v drugem psalmu. Ti si moj sin, danes sem te rodil. Rekel je, da ga je obudil od mrtvih, ker noče, da bi se vrnil v trohnobo. In prav tako je rekel, zvesto vam bom izpolnil obljube dane Davidu. Zato tudi drugje pravi, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. David je v svojem rodu služil Bogu pri tem načrtu. Zaspal je in je bil pokopan k očetom in videl je trohnobo. Ta pa, ki ga je Bog obudil, ni videl trohnobe. Vedite, bratje, po njem se vam oznanja odpuščanje grehov. In vsak, kdor veruje, dobi v njem opravičenje od vsega, od česar niste mogli dobiti opravičenja v Mojzesovi postavi. Glejte torej, da ne pride na vas, kar je napovedano po prerokih. Ozrite se, zaničevalci. Čudite se in izginite. Zakaj opravil bom delo v vaših dneh? Če bi vam kdo o tem delu pripovedoval, ne bi verjeli.
Ob odhodu so ju prosili, naj jim prihodnjo soboto spregovorita o pomenu teh besed. Ko se je zbor razšel, je veliko judov in pobožnih spreobrnjencev spremljalo Pavla in Barnaba. Ona dva pa sta se z njimi pogovarjala in jih spodbujala, naj ustrajajo v Božji milosti. Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto, da bi slišali Gospodovo besedo. Ob pogledu na množice je jude obšla nevoščljivost. Ugovarjali so Pavlovim besedam in preklinjali. Tedaj sta Pavel in Barnaba pogumno spregovorila.
Vam bi se morala najprej oznaniti Božja beseda. Ker pa jo zavračate in se sami nimate za vredne večnega življenja, glejte, se obračava k poganom. Tako nam je namreč naročil Gospod, postavil sem te za luč narodom, da boš v odrešenje do skrajnih mej sveta.
Ob teh besedah so se pogani razveselili in poveličevali Gospodovo besedo. In tisti, ki so bili odločeni za večno življenje, so sprejeli vero. In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi. Medtem so judje nahujskali pobožne in ugledne žene in mestne prvake, zanetili so preganjanje zoper Pavla in Barnaba ter ju izgnali iz svoje dežele. Ona dva sta proti njim otresla prah svojih nog in odpotovala v Ikoni. Učenci pa so bili polni veselja in svetega duha.